Tandem. Dobrý den, milí posluchači, z Tandemu vás zdraví Jan Rosák. Dnes je se mnou ve studiu jeden velmi známý kaskadér a já se těším na to, že nám prozradí nejenom něco ze zákulisí natáčení nebezpečných scén, ale hlavně to, jak ho vůbec napadlo dát se na takové, riskantní povolání. Pozvání do Tandemu přijal dnes šéf kaskadérů Film Kastanc Ladislav Lahoda. Láďo, já tě vítám u nás.
Dobrý den, ahoj Honzo.
Hned po písnice do toho skočíme, tak jak to vy kaskadéři umíte, rovnýma nohama.
Tandem Jana Rosáka.
Hostem dnešního tandemu je tedy kaskadér Láďa Lahoda. A nejenom kaskadér, ale jak jsem říkal, taky šéf kaskadérů. Jenomže já bych, Láďo, obrátil tok času a vrátíme se proti času zpátky. Mám takový pocit, že do Brna někam, viď, asi.
Je to tak, no.
Jsi se narodil plně?
No jo.
Kde?
V Kenigu.
Kenigu!
Já jsem vyrůstal s Frantou Kocourkem, jo.
No tak ty ale opravdu musíš znát Hantec dobře,
no, co? Tak Hantec jako baví mě, protože mu rozumím, ale jako neválím ho moc.
A je to těžký, co?
Je to těžký.
Jak se říká, Gomat Hantec.
Gomat Hantec.
Tak prosím tě, takže dětství v Kenigu, tedy v Králově poli, v Brně, určitě nebylo jednoduchý, protože mám takový pocit, že ty jsi nenechal nikdy nic líbit. Už jako kluk si myslím, že si musel vyhrávat takových těch dětských srkanicích, co?
Tak Královo pole, Kenig, to je něco jako v Praze Žižkov. Takže bylo to tam trošku takový tvrdší a v podstatě máš pravdu, že na těch ulicích to bylo znát, kdo na co má. A pro mě naprosto zlomovou věcí se stalo to, když mě asi ve 14 letech bratr mi spolužačky, který jsem řekl, něco jako, že je prostitutka, i když tenkrát jsem to řekl jako nějak jako jiným slovem. Já jsem ani tenkrát nevěděl,
co to je.
Něco jsem mi řekl, že byla prostě výrazná, vyzývavá. A on mě zabalil, prostě tenkrát jsem nosil takový baloňáky šedivý, tříčtvrteční, a on mě do toho zabalil a strašně mě zbyl. Ale já pafně šíleně mě prostě potrestal za tu, na tu moji drzost. A tenkrát ve mně uzrál, tak říkal, Láďo, tak tohle nemusíš s tím něco dělat. Takže jsem, jak jsem se trošku zahojil, tak jsem začal oběh všechny oddíly a začal jsem současně dělat box, judo a zápas, volný styl. Všecko jsem dělal současně asi tak půl roku a pak se mi prostě vyhovoval ten zápas, volný styl. Už tou svojí volností a to byl v podstatě pro mě i možná takový přelom v tom směru k tomu kaskadérství, protože já jsem vlastně potom, já jsem ten volný styl, dostal jsem se do reprezentace a jedna z možností, jak se vyhnout tenkrát vojně, bylo buď to si dostat na sportovní rotu někam, Dukla nebo Rudá hvězda, nebo Modrá knížka, že jo? Takže já jsem se dostal do Stromovky, do Rudé hvězdy jako sportovec.
Ty jako se svou konstitucí skvělou si těžko mohl počítat s Modrou knížkou.
Právě, samozřejmě to by bylo asi tenkrát hodně drahý, no. Takže já jsem zvolil tu variantu prostě se vyšplhat v tom sportu tak vysoko, abych se do ty Dukly nebo ty Rudé hvězdy dostal, což se stalo. Dostal jsem se v Praze do Stromovky, což byl nádherný život, prostě 4 hodiny denně tréninku, jinak prostě tenis, nohejbal, místní hospůdky okolo, báječný to bylo. Prostě to byl pro mě obrovská změna. A tam jsem se vlastně, jeden z členů týmu, teda toho zápasnického byl Karel Engel, který mě představil Jardu Tomcovi a v podstatě já jsem už jako voják, jsem se tam prostě s Jardou seznámil a skočil jsem do toho týmu a dostal jsem teda od Jardy hodně rychle zelenou kartu a prostě jel jsem a zůstal jsem u toho dodnes.
Ty jsi to vzal docela hákem teda, to svoje kurikulum víte, ale dostali jsme se tam, kam jsme se dostat samozřejmě chtěli, ale já bych ještě přece jenom předtím chtěl tak jako trošičku probrat tu psychiku toho kluka v tom Brně. Ty jsi opravdu nikdy nepřemýšlel o tom, že by si dělal něco jiného než ten sport?
Asi jsem už tenkrát, aniž jsem věděl, že bude existovat něco jako kaskadérství, že jsem k tomu vždycky trošičku směřoval, protože vždycky jsem měl lesem skály, když jsme skákali do vody, já skočil z největší výšky, když jsme jeli na motorce, já jel nerychleji, samozřejmě jsem měl nevyskrát rozbitou hubu, jo, takže jsem jako asi k tomu už tenkrát směřoval. Můj táta hrál na kytáru a takhle tenkrát se čundrovalo, tak já jsem začal na kytáru, začal jsem hrát na piano a možná jedním směrem by byla třeba hudba, muzika. Mě to strašně bavilo. Můj vrchol vlastně v této hudební kariéře bylo asi to, že jsem zpíval před 68. se trošku v Československu poměry jako uvolnili, ano. A můj kamarád Honza Kyselák, dneska hudební režisér, provozoval v kostelích jazzový mše, černošský jazzový spirituály. Jsou to úžasné skladby a tenkrát takový malý kombo od Broma, já jsem tam zpíval takový jako kantora, to jsou čtyři přespěváci a měli jsme dětský sbor, asi 30 dětí. To bylo náramný. Ještě paradox, taková perlička, Franta Kocourek, starý Lam Železo, no, nám byl písmomalíř, ona maloval na to plakáty. Takže já jsem vlastně tenkrát asi 3-4 roky zpíval v tom kostele tyhle jazzový, že to byla náramná hudba na nádherný časy a my jsme s tímhle jako show jezdili po Jižní Moravě, po těch farnostech a potom. To bylo úžasné, ale tam to samozřejmě, tam to skončilo a pokračoval jsem dál tím sportem.
To jste asi nečekali, že Láďa Lahoda, náš přední kaskadér, málem skončil jako gospelovej zpěvák něžných písní někde v kostele, no ale život tomu chtěl jinak.
V tandemu s Janem Rosákem. Tandem glosuje.
Už nám tady Láďa Lahoda tak lehce naznačil, jak se vlastně k tomu kaskaderství dostal. My si to potom ještě probereme trošičku podrobněji. Ale teď prosím tě bych spíš chtěl, Láďo, od tebe takový zamyšlení. Kaskadéři neboli stunts, jak jsou nazýváni tady anglicky, ve filmech vidíme vždycky v titulcích, stunts, dvojtečka, pak jste tam seřazeni. Tak jsou bohužel, nebo tomu tak prostě chce ten systém natáčení filmu vždycky v pozadí. Ale řekni mi, co je pro takového kaskadera největší odměnou při tom filmování? Jsou to právě ty titulky?
Tak samozřejmě, když proběhne někde nějaký obrovský americký viják, tak já už ze své profese se na to dívám, kdo to koordinoval a jaký tým tam byl. A když se tam objeví film Ladislav Lahoda a náš tým, tak jsem na to samozřejmě hrdý, takže to je taková ta jedna odměna. Druhá odměna je, když se na tom place udělá nadstandardní výkon a zatleská, což je taková hezká tradice, že na tom place tomu zatleská ten štáb. A to jsou ty lidi, kteří to řemeslo znají a ty to vidějí v ty syrové podobě a prostě umějí tohle ohodnotit. Tak to je v podstatě pro nás ten jediný potlesk. Ono potom v tom filmu už je to sestříhané a kolikrát je film, si říká, co tam vlastně dělali kaskadéři, ale oni se dneska, ty herci musí zastupovat i ve zdánlivě nejjednoduchých věcech, protože natáčení filmu je drahá záležitost a kdyby se Anthony Hopkins zakop na schodech a udělal si kotník, tak se zastaví natáčení třeba.
Mimochodem jeho si zrovna
dubloval. Takže pro nás vlastně jedinou odměnou je ten potlesk toho štábu a prostě ten je tak asi 30 vteřin, pak to končí a tím to pro nás končí. Ale my jsme vlastně, já se v této roli cítím celkem dobře. Jako já, mě to do toho prostě stačí a pro mě je uspokojení, když se udělá nadstandardní výkon, když se dobře prostě provede. To je prostě úžasný pocit.
No, ale počkej, přece jenom jsou určitý způsoby, jak kaskadéry stunts tedy odměnit, a to ceny kaskadérský. Vyhlašování kaskadérské, jak se jmenuje ta kaskadérská cena?
Ta cena se jmenuje Taurus a je to vlastně obdoba filmových Oscarů. A každý rok prostě se odehrává v Hollywoodu vyhlašování těchto cen. Odehrává se to asi v 6 až dneska už možná v 8 kategoriích, proto já vždycky říkám, že jsou nesrovnatelné výkony. Pád z 30 metrů do krabic, přivrácení kočáru ze 4 s přežím v lese, prostě to jsou nesrovnatelné věci. Proto i tyhle ty ceny se dělají v několika kategoriích. A nám se teda, jestli se můžu pochlubit, myslím si, že je to dost velká výjimka, když je takovýhle velký tým, má už vlastně 11 nominací, protože vlastně všecko ostatní je jenom americký, protože tohle se odehrává, ty nominace jdou jenom z těch akčních filmů a nám se podařilo vlastně 1, 2, 4 prostě 11 nominací. Pro ve světě je to obrovský kredit, tady se to tak jako úplně moc jako nebere, ale já když jako manažer týmu jednám o dalším projektu a prostě odprezentuju, co jsme kdy dělali.
A že máš nominace na Taura?
A dá se tam 7, tak je to úplně jinde prostě, jako je to úplně jinde a je to pro několikrát až neuvěřitelný, že v té české zemi prostě je takový tým, který má tenhle ten kredit a nám to strašně pomáhá a prostě v tom světě se to bere a funguje to.
Tandem Jana Rosáka.
To, jak se Ladislav Lahoda dostal vlastně ke své současné profesi, to znamená k profesi kaskadéra, tak už tady lehce tak trošičku naznačil. Ale naznačení je jedna věc a po vyprávění je věc druhá. Já vím, že Jarda Tomsa kdysi dával dohromady takovou, nebo začal dávat dohromady takovou skupinu. On mi říkal, jestli si dobře vzpomínám, že první takový počin kaskadérský, tedy opravdu jenom zatím nesmělý, byl ve filmu Ledoví muži, tam, kde hráli v podstatě hokej, což je taky Jardova doména, tak protože on hrával první ligu, že jo? A potom, jestli se nepletu, tak to už začaly být v Tarzanova smrt. Ano. To už jsi byl u toho?
Ne.
A co takhle limonádový je? Tak ještě ne. Já se pamatuju, že tam skákal Jiří Lánský, skvělej skokan do výšky, přes zábradlí přímo na koně. Kdy ty jsi byl poprvé u toho?
Já jsem vlastně první biják dělal už jako voják v roce 1970 a limonádník byl tuším v roce 1962, takže já jsem naskočil
jsem,
ale s Peškem jsem se potkal teda, jo. Takže já jsem do toho vstoupil už do toho takového rozjetýho týmu, jo. Ale i když už ty kluci měli za sebou 8 let, tak furt to bylo svým způsobem v plenkách, jo. Já když si dneska vzpomenu, když jsme šli s Jardou dělat hoření, do čeho mě oblíknul a jak jsem potom hoření vypadal, to je šílený. Dneska na to jsou Nomexový obleky a kombinace z Formule 1, speciální gely, speciální latexové masky a tenkrát mě Jarda nal na mě kombinézu z Vítkovických železáren, hlavu mi polil vodu a zapálil mě, že? Takže to bylo jednak u jedný prostě.
Dopadne.
Jednou mě dokonce zapálili tak, že jsem běžel minový pole a prostě dneska už to děláme jako celý sami, jako já, koordinátor, já si beru svůj tým, tenkrát to bylo jinak, tenkrát to dělali pyrotechnici a ty mě podlili tak, že já jsem uběh 100 metrů možná za 8 vteřin, jak jsem ožela, strašně jsem řval, a když si říkáte, Lahoda hraje jak mastrojáni, já jsem jenom řeval prostě bolesti, takže i po těch třeba 10 letech to bylo v plenkách a pak a samozřejmě furt jsme se učili, nabalovali zkušenosti a pro nás v podstatě tou revolucí, jak se nám otevřel ten svět, tak jsme se dostali do kontaktu s těmi zahraničními štáby a začali jsme samozřejmě získávat další zkušenosti, i když já si zase říkám, že my máme tvrdší základ, úplně jiný, protože všichni ty kluci byli bývalí vrcholoví sportovci, takže ta základní laťka je už někde. Pak jsme se samozřejmě to upravovali pro potřebu filmu, takže i dneska se projeví to, že dělám společně s nějakým zahraničním štábem a prostě jim, když nefunguje vinčíř nějaký naviják, tak je konec natáčení. My víme, že se to dá prostě vzít po Česku, že jo. Nějaký karabiny z převolu to za auto, nějaký kladky a zase to
nahrazovat.
Je, prostě jako ty český zlatý ruce i v tomhle fungujou. Samozřejmě jim, jak vypadne technika, tak je prostě konec. Jo, takže.
Pamatuješ se na ten svůj úplně první film, který jsi dělal?
To si asi nepamatuju, ale vím takovou tu první, nějakou tu žadu. My jsme furt točili nějaký válečný filmy. Furt vyhrávali sovětští vojáci a Němci dostávali na zadek. A prostě to se točilo furt. A hlavně na Mostecku komunisté filmy Osvobození Prahy. A já jsem byl ráno, jsem byl ruský voják, odpoledne německý, furt se jenom střílelo. Takže
to přebíhal z tábora do tábora.
To prostě jenom se převlíkalo jugoslávský partizán. Takže vlastně taková ta první vlna bylo hodně válečných filmů. Já jsem strávil hodně let na Mostecku, kde tenkrát se likvidovaly ty vesnice. Takže přijel štáb a ta vesnice, než se zlikvidovala kvůli těm uhelným povrchovým dolům, tak se použila na filmování. Takže já si pamatuju, že těch prvních 10 let jsem fakt jenom válčil. Jenom tanky a hoření a střílení a tak dále. No.
V tandemu s Janem Rosákem.
Když tak Ladislav Lahoda, náš přední kaskadér, si zahraje ve filmu, tak hraje po boku opravdu slavných herců. Jak si říkal, už si začínal s Peškem taky. No. Už si zažil Peška, Ladislava. Teď si můžeš dokonce zaspomínat, koho z nich, anebo samozřejmě i z jiných, které si nezažil na vlastní kůži, by si si rád poslechnul, protože máš před sebou exkluzivní možnost vybrat si z klasiků českého humoru. Já už vím samozřejmě, koho jsi vybral, protože jsi to prozradil.
Je to, pro mě je to téměř jednoznačné. Já prostě mám rád Vlastu Buriana. To je prostě úžasný v tom, že se na ten biják můžeš podívat prostě pětkrát a pořád se čemu zasmát. Hledě na to, že on byl genius, prostě on byl výjimečný pohybově a gestikulaci a samozřejmě i většinou nápadů je asi jeho. A prostě tenhle humor se mi prostě líbí a můžu se na to dívat do nekonečna.
A pak jsem se dostal do Ruska. V Rusku je, no i tam jsem byl ohromně spokojený. I to teda opravdu, že se tam... Teda je tam jedna věc, je přitom špatná, že je tam strašně velká zima. Zima teda tam jsou takový mrazy, krutý, ale krutý. Já vám jenom nástín řeknu, jednou byl takovej krut, takovej mraz, krut, co se říká v Rusku, ona do mě nestrkej, krut, ruský, víš, se řekne to, jiný neřekne ti nic jinýho, krut. Taková zima při tom krutu, že večer, když jsme vyšli na ulice, jsme ostali stát, zmrzlí, nás museli sbírat, jsme byli jak rampou, a byla taková zima, že když jste řekli, řekněme voda, tak vám to umrzlo u huby. To je hrozný. A potom tady jsem odjel a jel jsem do Polska. V Polsku jsem byl 10 roků. 10 let v Polsku. Báječně. Co je? Nějaký hypnotizer, ne?
Nejsi ty Rudolf Špelec?
Je?
Já jsem tě hned poznal. Dovolíte, pánové? Podívejte, no jestli pak si pamatuješ na mě.
Jo.
Pak víš, kdo jsem. Tak se podívej přece, člověče. Víš, kdy jsme se viděli naposled?
Přece ve Varšavě, no vzpomeň si.
A jo?
No jo, ono už je to pár let, to se ví, proše, pane. Přešlo v parela to tego času, co myslím, že bylo ostatně raz, proše.
No je.
No, no. I jak těm panu, proše, pana povodilo po celý ten čas, dlouhý čas. Víš, čem povodilo, proše, pana, dobře.
A jak se máš, pojď?
Máš to dobře, proše, pana, já nemohu sobě skazit.
No jo.
Bo já zarobilem sobě, proše, pana, Varšavě tyhle. Víš? Já musím to samej šmierči věnci pracovat.
Prosím tě. A furt jináč také neděláš nic.
Proše pana, ne, já už nerobím. Bo já středovalem tam, proše pana, chojínky. I później, proše pana, v zimě lody.
Lody?
Tak.
Si vědě.
Tak. No i co pan porabial, proše pana, nech pan mi ktoś o sobě opověda.
O, víš, když jsme byli u oběda, teta.
No to co věnci?
Já věnci tak už neměli.
No co, proše pana, pan do mě po polsku nemluví?
Jak to? Co říkáš?
No proč nemluvíš polsky?
Kdo?
Ty?
Teď mluvím, že jo? Já ti to hned překládám. Tady je to polský a český to jde ven.
Tak poslouchej, abychom se napili, ne?
Jo.
Když jsme se zase sešli.
Pánové, kolžina. Liguere! Liguere!
No, zasluž.
Liguere!
Rudolfku, nepij to. Budeš vidět, bude to tvá smrt.
Ale prosím tě, porád smrt.
Porád.
Aje.
No, teď by nic jiného nescházel, než aby si začal s kýlem.
To je nápad. Co? Podejte mi flintu.
Nebo považuj se.
Ale lež, dobře, vej, porád. Porád mě nemáš kvíloru.
V tandemu je dnes hostem kaskadér Láďa Lahoda. I když posloucháte písničku, tak my tady vzpomínáme na věci, které nás potěšily. I ze strany kaskadérů. Například Láďa vzpomněl teď na skvělý francouzský film Zvíře, ve kterém hraje Jean-Paul Belmondo dvojroli vlastně.
Ano.
Hraje tam toho.
Rule Bruna, he?
Ano.
A Michel Gaucher je jméno vlastně jeho jako kaskadéra.
Toho kaskadéra, no. Ale o Belmondovi se říká, že si ve spoustě filmů dělal všechny věci sám. Je to tak pravda, nebo ne?
Je pravda, že byl výjimečně schopný boxovat a prostě vidět ty pohyby, že to tam má. Tak si myslím, že ty standardní věci mohl dělat sám, ale nemůže se naučit jezdit po dvou kolech, samozřejmě i riziko ty skory, který kutálil, tak to dvakrát udělá na nějaký užší záběr a pak to určitě dělá kaskadér. Ale myslím si, že hodně věcí, prostě si opravdu hodně věcí dělal sám. Samozřejmě to, že vy jsi zavěšený na helikoptéře, tak to je jenom to není o umění, to je o nějaký odvaze. To znamená, někdo ho tam přivázal a prostě on tam letěl. To nepovažuji za nějaký velký výkon. Na to nemusí nic umět, akorát trošku odvahy a naopak, když sebe bude bát a bude řvát, tak aspoň má ryze hezký záběr.
Ale ta odvaha, víš,
je to
není,
o ty odvaze. A hlavně
musí dále každému, víš?
Ale musí věřit zase i tomu týmu, jo? Protože tam ho někdo musí zajistit, kdo za to zodpovídá.
Ale ono je dneska už nepochybně, už si myslím, to trošičku tady taky naťuknul, ta situace jiná. Třeba mě i Jarda Tomsa říkal, že dneska už to sklo, kterým se třeba proskakuje, je jiné, než bývávalo. Už to není tak nebezpečné, že se asi kaskadér nemusí tolik pořezat. Já si myslím, že i ten oblek už je trošičku jiný, to si taky říkal, pro, dejme tomu, hořící scény a podobně.
Dneska samozřejmě, že nám strašně pomáhá to, jak je ten vývoj těch technologií jde dopředu. Já jsem ještě s Jardou prostě proskakoval normálním sklem. A to znamená, aby bylo co nejtenčí a být co nejrychlejší, aby se to sklo předběhlo. Dneska umí pyrotechnici vyrobit takzvaný sugar glass, to je prostě jako pryskyřiční sklo, který je už ve kvalitě vizuálně normálního skla a to se dá proskočit a to neřeže hlavně. Ale protože to umějí vyrobit třeba v rozměru metr na metr, tak když se dělají obrovský velký výlohy, což děláme taky dost často, tak se používá takzvaný originál temperovaný sklo. To je takový to, jak se roztříští na kně kousku. Ale samozřejmě to kaskadér neprorazí, tak to se dělá tak, že dole se udělají takový pyrotechnický postřely a teď je důležitý timing. Ten kaskadér běží a oni těsně předtím to odpálí, udělá se taková ta mlha a pak už tím člověk proletí. Ale tam samozřejmě nebezpečí je pořezání, protože to je originál sklo. Samozřejmě tam strašně záleží na spolupráci těch pyrotechniků a koordinátora. My jsme točili asi před dvěma lety takovou reklamu a měl zrovna kluk hore mě Michal proskočit tím sklem a takhle furt chodil okolo toho a říká, nemůže se stát, že by to těm pyrotechnům tam nevyšel ten efekt. Já říkám, v životě ne, to jsou profici. A víš, co se stalo? Ten kluk se rozeběh s důvěrou, že to sklo mu uhne před obličem a ono jim to opravdu nevyšlo. Takže on narazil, v šílený rychlosti narazil do toho skla, to neprorazil. To je jako kdyby se rozeběh proti stěně. Dostal strašnou ránu na bradu a my jsme byli venku s kamerou a on byl uvnitř, to byl nějaký obchod. Já jenom viděl, jak tam bloudí, prostě jako boxer prostě do ponokautu. Jo. Takže to prostě se stane a to je strašná rána, protože když tomu důvěřuješ. Samozřejmě pak byl další problém, když se to dělalo podruhý, tak mu vysvětlit, jako já, jako koordinátor, teď jsem říkal, Michale, to se opravdu stává jednou
na 10 let.
A samozřejmě motivoval, aby tomu věřil, že to uhne. To je strašná práce. Tak do toho šel, ale už jsem viděl, že prostě tam jako ta brzdička je, říká, no co kdyby po druhý, protože takhle si natlous, tak teda proletěl, ale takže tyhle ty věci jsou, jak teda cukrový sklo, ano, ale velký výlohy, to je vlastně originál, temperovaný sklo, který je svým způsobem nebezpečný v tom, že když ze zhora padne ta tabule, tak má třeba 3 kila, že jo? A ty skla jsou 8 mm třeba, takže dostat to za krk, za límec, jako není vůbec sranda.
Tandem Jana Rosáka.
Komu jinému by se, vážení a milí posluchači, měly stávat chvíle, kdy opravdu teče po zádech studený pot a kdy člověk má nahnáno, jak se říká, anebo přímo situace, při kterých už cítí, že to možná nedopadne opravdu dobře. Komu jinému chci říct než kaskadérovi. A Láďa Lahoda by mohl takové příhody sypat přímo z rukávu. Ale zkus vysypat aspoň jednu, dvě, Láďo, protože nemáme zase tolik času a to by se poslouchalo pořád samozřejmě.
Krušný chvilky. Vždycky je hodně špatně, smutně, když se něco stane. A já teda mám rád přemýšlivý kaskadéry a snažím se jako koordinátor, který za tu bezpečnost odpovídá, prostě to nebezpečí eliminovat na pár procent. Jako když mi někdo řekne, že jde půl na půl do toho, tak to je blbec, to je nesmysl. Samozřejmě, když se stane, za to, že má někdo vyražený zuby a modřiny, já sám mám rozdrcený krční obratel, mohl jsem být od tu dolu mrtvý, mám to za sebou, prostě vybral jsem si štěstí za všecky a dopředu. Prostě úrazy k tomu patří. A když se stane smrťák, tak to považuji za nehodu. A prostě největší takový v poslední době byl průšvih na tom Triple X, kdy se to sice stalo americkému kaskadérovi tady v Praze na tom mostě. Ale v podstatě my jsme u toho všichni byli. Mohl to být někdo z nás. Já vím, co mohlo být jinak, ale tam ten servis okolo tohoto člověka se dělá americká strana, takže my jsme z toho byli i v podstatě jako venku. Ale to je vždycky strašně smutný, protože třeba můj syn Robert, který dělá to samý, co já, tak vlastně tohohle kluka mrtvýho tahal na lodičku prostě z té vody a teď ho přivezli na ten břeh a tam měl ty džíny přehozený přes tu kapotu a prostě tenhle člověk skončil kvůli nějakému hloupému filmu. Prostě to je vždycky strašně smutný a všechno nás to poznamená. Samozřejmě do budoucna nás to vždycky jako i posílí v tom, aby jsme nikdy nic nepodceňovali, neskočili do nějaké rutiny a tak dále. No.
Zrovna, když si o tom povídáme, tak tady ze střechy spadl kus sněhu a to mě připomnělo to, že to bylo úplně symbolické. To mě připomnělo to, že se prostě můžou stát nepředvídatelné věci naprosto. Ty jsi tady jenom tak letmě zmínil jako ampasán, že si málem bylo hlavu kratší. Když se, co se ti to málem?
Já jsem spadl z koně a to takovým způsobem, že jak jsem si myslel, že neexistuje, abych nestihl kotou nebo odplácnou nebo něco. Prostě já jsem to nestihl. A já jsem prostě patřím na hlavu. A to tak, že vlastně pak se ten nejslabší článek na ty páteři prostě rozdrtil. Takže jak je obratel, já nevím, 3,5 cm, já ho mám centimetr. A v podstatě měl jsem veliký štěstí, je to kompresní nějaká zlomenina, že se to nenapresovalo, prostě mám trošku problémy, ale standardní, že se to nenapresovalo dovnitř a prostě to byla vteřina, kdy vlastně bych byl tady odtud dolů a mě to zatím nedochází. On už je nějaký 80 let, ale prostě byla to vteřina a život byl úplně někde jinde. Proto já dneska nejenom na základě tyhle zkušenosti strašně dbám na tu bezpečnost a je pro mě hodně těžší, když zodpovídám za ty kluky, než když třeba jsem šel něco dělat sám, protože vím, co se mi v hlavě odehraje.
A děláš ještě někdy sám tedy si tyhle ty psí kusy, nebo už opravdu necháš za sebe dělat kluky?
Tak zaprvé, já už dneska nemám úplně motivaci, protože ono kutálet schody, jo, ono to bolí. Já vidím schody a už mě to bolí úplně všecko. Ale samozřejmě jsou věci, které můžu dělat, pokud jako chci, ale stala se mi taková věc, že jsme dělali nějakýho Megreta a já jsem, že potřebuji nějakého staršího pána, někdo, aby skočil z mostu sebevrak. Já tam přišel, jak je běžná praxe, že se podívám na herce a vyberu z týmu, kdo to bude. Přišel jsem tam, oni říkají, tam je pan Lahoda, šéf kaskaderu, jde kvůli tomu dublování a režisér takhle se podívá z týždne, říká, je ten výborný, o to nemusím ani maskovat. A teď jsem říkal, mám říct, že už prostě neskáču, že už se prostě ten, na tom place ten koordinátor, ten, co dělá toho chytrýho, říká, tak to bude jako divný. Tak jsem druhý den skákal nějaký 14 metrů do vody a to je jako jednoduchá věc, ale prostě to byl omyl. A jinak se mi fakt už nechce, jo, protože to tělo má svůj limit a proč, jo, samozřejmě. Jako doba hojení se prodlužuje.
V tandemu s Janem Rosákem.
Posloucháte Tandem a v něm povídání s kaskadérem Ladislavem Lahodou, nejenom kaskadérem, taky šéfem kaskadérů. To je tvoje firma, viď? Která disponuje jednak teda úžasnou spoustou sofistikované techniky, která je dneska k tomu naprosto nezbytná. Už dneska nestačí se vrhnout, jak říkáš správně, ze schodu nebo z letadla nebo z vlaku. Ale taky, jestli se nepletu, někde jsem si přečetl, že disponuješ možností nabídnout přibližně 60 chlapů a dokonce 20 žen. To jsou takový odvážný ženský?
Tak ženy tam asi 10 nebo 15, jako jsou ženy. Já osobně na to mám takový vyhraněný názor. Já radši vidím chlapa v této profesi.
Počkej, to znamená, že chlap, že
udělá, jasně.
Udělá ženskou?
No, tak, takhle, když potřebujeme jako precision driver někoho za volant, kde má udělat nějaký smyk, dostane pár ruku a v tom autě to nikdo nepozná. Ale pokud už má z toho auta vystoupit, tak ta chůze, jo, figura je jinak. Takže pokud to jde, tak prostě uděláme z nějakého drobnějšího chlapa ženskou, než vždycky se tomu dá jako vyhnout. Takže máme tam takových prostě asi 10 děvčat, z toho myslím takových 4-5, že jsou opravdu špičkoví, ale já to moc rád nevidím prostě, jo, protože máme tam prostě holky, který ten práh mají taky někde vejš, prostě jak to mají některý chlapi, ale mě to do ty profese úplně nejde.
Já tě rozumím docela. Teď trošičku odskočíme zase od toho kaskaderství k tobě. Hraješ ještě pořád hokej? Sportuješ aktivně?
Tak jak už jsme o tom mluvili, tak já jsem ten typ, já se bojím zastavit. Jo, prostě myslím si, že ta aktivita je strašně dobrá. Já prostě se nezastavím. V první řadě jsem s tím týmem těch mladých lidí, pořád jdu. Sám se udržuji. Samozřejmě hokej jsem už, teď jsem si utrhl achilovku, je to 3 roky a od té doby jsem teda na ten hokej nešel. Jeden z důvodů je taky, že chodíme o půlnoci a do rána neusneš. Jo.
No, ale taky si tam zažil, to jsi mi tak jako lehce naznačil takovou hezkou příhodu s kamarádem Sekaním.
Jo, ty myslíš na tohle. to, jo, tak to je, jo, to je, tak to je hodně, hodně dobrá historka. Já mám rád takový ty fóry, které se opravdu odehrajou. A my jsme měli takový kaskadický manšaft a hrávali jsme s paletou vlastně a se sklepákama, takový srandamač. A jednou jeden kluk od nás, Petr Sekanina, proletěl mezi dvěma obráncema a přistál přesně bradou na led. A prostě nastal tam ten efekt knockout. Takhle mu kroutili se oči, jako Brouku Pytlíkovým, otáhli jsme ho do šatny a teď jsme říkali, Petře, takhle, asi by bylo dobrý zajet na rentgen, jestli nemáš nějaký, protože to byla rána na hlavu a tak dále. A co uděláme svým auťákem? A on tak se podívá, říká, s jakým auťákem? Já říkám, no, máš před halou toho bavoráka. A on říká, cože bavoráka? No, to je paráda, to jsem si vždycky přál. On vůbec nevěděl, že má auto. A prostě to bylo nádherný, protože to se jako opravdu odehrálo. A prostě teď si představ, jak se to s ním vleče, protože v té šatně tam prostě bylo 20 lidí a teď on...
Každý mu to připomíná.
Každý mu to auto samozřejmě přál a ono konečně měl. No.
To je krása. Já ti přeju taky, Láďo, aby se ti takový věcí splnilo víc, ale hlavně ať je pořád dost práce, ať se pořád točí a ať čeští kaskadéři můžou dokazovat, že jsou pořád na té špičce. A taky ať už konečně získáte ten Taurus tu cenu. Měj se moc hezky a všecko dobré do nového roku taky.
Já děkuji i vám a děkuji za pozvání.
Tandem Jana Rosáka.